Sons de Utopos. 101.5 da FM. Radio Oleiros. Por fin é mércores.
Efectivamente, por fin é mércores, porque o mércores é o día do noso programa. Agora xa, pois na segunda parte de Sons de Utopos, parte que dedicamos hoxe mércores 25 de maio, pois as novedades musicais, novedades discográficas. Nun día onde, bueno, amencimos hoxe coa triste nova do falecemento dunha das grandes musas da movida madrileña, da fotógrafa e pintora Ouka Lele, que faleceu con creo que un 64 anos de idade, e foi unha persoa moi moi vencellada á música, porque bueno, ela fixou múltiples portadas de prácticamente moitísimos grupos, a maioría diría eu, da movida madrileña. Entre eles, pois están como non os Ilegales, que agora mesmo pois están o grupo Ilegales está novamente aí na brecha, porque están a facer a súa xira para estrear ese magnífico traballo, La lucha por la vida, cos mellores do pop rock, tanto nacional como internacional. Polo tanto, pois en memoria dela, e ela fixo tamén unha das primeiras portadas dos Ilegales, pois imos escoitar dos Ilegales, o último deles, que xunto a Bumburi, que leva por título Ángel Exterminador. Imos alo. Ilegales.
Aún no se ha declarado, ya lo sé.
Pois así de ben soa Ángel Exterminador dos Ilegales xunto a Bumburi, outro tamén que nos vai deixar, alo menos de momento, va abandoa a estea musical por problemas da súa gorxa. Pois ben, aproveitamos este impas para lembrarlles que este sábado temos concerto de corais no Salón Parroquial da Igrexa de Santa María do Leiros a 7:30 da tarde. E tamén o sábado, ás 8 da tarde, teremos recital de música de cámara, de violín e piano, con Estefan Marinescu e Julio Mourenza, no auditorio do Centro Cultural da Fábrica de Perillo. Boas oportunidades, unha para escoitar música coral e outra para escoitar música clásica. E cambiamos de tercio con outra persoa que tamén volve e volve coas súas grandes cancións. Ela é Misia, a grande fadista, e isto é o seu, unha das súas últimas cancións, Que sacado con quererte, Misia.
Los nombres en el muro, ay, ay, ay. ai, ai, ai.
A poderosa e grandiosa voz de Misia, que volve polos seus fueros co seu último traballo, del extremos esta cantiga que é sacado con Quererte. Así soou, pois, no noso programa en Sons de Utopos, programa que xa temos que despedir e facémolo con outras grandes cantoras, nesta ocasión galega, e un grande traballo, Mareira, chamase ese traballo, e ela é a nosa amiga, pois, Bea a Destrella. E rematamos cunha canción cantada por ela, pero que é de Marta Gómez, unha cantautora colombiana, e unha canción, pois, moi necesaria, Para a guerra, nada. Aquí Bea Destrella canta con un montón de amigos, un montón de cantores, compositores, músicos, cantautores, etcétera, etcétera, que recitan, cantan, pois, esta fermosa cantiga, Para a guerra, nada. Con elas lles deixamos cara a vindeira o programa, para a vindeira semana.
Para o camiño, pés descalzos.
Pasade boa semana, magnífico fin de semana,
para
e temos outra cita, xa sabedes, o vindeiro mércores. Será xa para o vindeiro mes de xuño. Chao, deica logo.
Unha man, un quérote, un fíate. Para os teus ollos, a miña mirada. Para a miña boca, a túa canción. Para os soños, unha vida. Para os ninguén, unha voz. Para a guerra, nada.
Para a distancia, un paso. Para rabia, unha flor. Para impotencia, un berro. Para escuridade, unha cor.
Para indolencia, un alaumiño. Para tristura, un verso. Un arrolo cando chores. Para a morte, un conto.
Para a guerra, nada. Para o mar, augas profundas, a pegada dun delfín.
Para o fin, as primaveiras de abril.
Para a tua patria o meu fogar, para o meu lar un xardín, con mil flores, mil cancións e unha praia para ti.
Para a guerra, nada.
Para o lenzo un pincel,
para a cesta un hamac, para a alma un pastel, no silencio unha palabra, para a orella un caracol.
Un columpio para a infancia, e o ouvido un acordeón. Para a guerra, nada.
Para un beijo,
un longo vals.
Para o vals, o teu corpo é punto.
Para o corpo, amor sen máis.
Para o amor, calqueira esquina. Para a esquina, ese café. Para o café, un bo poema. Para o poema, o beijo aquel.
Para a guerra, nada.
Para aquel, pasear un bo. Para o frío, todo o sol.
Para a sede, auga limpa. Para a xada, cada flor.
Para a lembranza, esta historia. Para o tempo, unha espiral.
Un xermolo para esta terra. E a tua voz para cantar.
Para a guerra.